Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν ξέρω εσείς, εγώ σήμερα νιώθω μια μεγάλη ανησυχία, μια μεγάλη αγωνία για το πολιτικό μέλλον του τέως αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του κυρίου Κανελόπουλου. Έχω μεγάλη αγωνία, μεγάλο άγχος, μεγάλη στενοχώρια. Πώς τα κατάφερε έτσι αυτός ο Χριστιανός? Και εκτέθηκε απόλυτα ως βιτρίνα του κόμματος Κασιδιάρη σε πρώτο χρόνο και έχασε το τρένο στη συνέχεια. Και τώρα πληροφορούμε ότι δεν βρίσκει και υποψηφίους για να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια του. Τον βλέπω στο άρμα του Εμφιετζόγλου και της Πατριωτικής Ένωσης, εκεί μαζί με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ή στο σπίτι. Η παντόφλα και η ρόμπα καλύτερη καμιά φορά. Ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι θα κατέβει στις εκλογές και θα είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με το κόμμα Έλληνες, το οποίο άλλαξε αρχηγό πάλι σε μια εβδομάδα. Βεβαίως, αυτές οι αλλαγές αρχηγών με τη συχνότητα και με τον τρόπο που γίνονται νομίζω ότι δείχνουν, αποδεικνύουν ότι στην ουσία όλοι αυτοί είναι βιτρίνες για να περάσει το σκόπελο, το εμπόδιο του Αρείου Πάγου. Και νομίζω ότι οι δικαστές το βλέπουν αυτό και θα έχουμε σύντομα την απόφασή τους. Αυτό όμως που με απασχολεί στην ανακοίνωση Κασιδιάρη δεν είναι η προκλητικότητά της. Φτάνει στο σημείο να απειλεί τους δικαστές ότι αν το απαγορεύσουν, λέει, όποιος επίορκος κυβερνητικός ή δικαστικός παράγοντας επιχειρήσει να στερήσει παρανόμως τα πολιτικά δικαιώματα μισού εκατομμυρίου Ελλήνων και να καταργήσει τις ελεύθερες εκλογές, θα διαπράξει, λέει ο Κασιδιάρης, το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας που τιμωρείται με ισόβια. Απειλεί τους δικαστές του Αρείου Πάγου με ισόβια αν απαγορεύσουν την εκλογική του κάθοδο. Όμως δεν είναι αυτό που σήμερα το πρωί κυρίως με στενοχώρησε και φαντάζομαι ότι στενοχωρεί και εκατομμύρια Έλληνες. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Κασιδιάρης απειλεί και εμέση ύβρις εναντίον δικαστών, πολιτικών, δημοσιογράφων είναι κάτι γνωστό εδώ και πολύ καιρό. Δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη. Αυτό που προκαλεί πολύ μεγάλη έκπληξη είναι ότι αυτός τον οποίο τοποθετεί ως αχυράνθρωπο στη θέση του Προέδρου του κόμματος Έλληνες, του κόμματός του, είναι καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό το βρίσκω άκρος απογοητευτικό, γιατί κάτι σημαίνει για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται όσοι διδάσκουν τους αυριανούς αξιωματικούς του ελληνικού στρατού. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Ο ταξίαρχος Δημήτριος Χατζηλιάδης είναι καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και τον τοποθετεί τώρα ο Κασιδιάρης επικεφαλής στο ναζιστικό φασιστικό μόρφωμα. Πώς είναι δυνατόν αυτός να διδάσκει τους αυριανούς Έλληνες αξιωματικούς? Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα σοβαρό, το οποίο πρέπει να απασχολήσει και την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Δεν ξέρω από πότε είναι αυτός στη Σχολή Ευελπίδων. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να κάνουν το σχετικό ρεπορτάζ και αν έχουμε και νεότερα στη διάρκεια της εκπομπής να μας ενημερώσουν. Yeah. Γιατί βέβαια, αν δεν είσαι και ο ίδιος ναζιστής, αν δεν είσαι και ο ίδιος χιτλερικό κατακάθι, δεν δέχεσαι να είσαι επικεφαλής, έστω και ως αχυράνθρωπος, στο κόμμα του Κασιδιάρη. Στο κόμμα του καταδικασμένου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που έκανε και δολοφονίες. Τώρα για τις απειλές του προς τους δικαστές ότι θα διαπράξουν κακούργημα εσχάτης προδοσίας και θα τιμωρηθούν με ισόβια αν του απαγορεύσουν την εκλογική κάθοδο, σας πληροφορώ ότι έχει πέσει τρελό γέλιο στον Άριο Πάγο. Τρελό γέλιο. Τώρα για να θυμηθώ μια παλαιότερη πολιτική ορολογία που χρησιμοποιούσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο πάλι ποτέ πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, φαίνεται ότι στην ακροδεξιά πολυκατοικία έχει ξεκινήσει μεγάλο πάρτι. Έχουμε μηνύσεις, ταυτόχρονες μηνύσεις, ανάμεσα σε Βελόπουλο και Μιλωνάκη. Και φαίνεται πως το σύριαλ αυτό καλά κρατεί και προφανέστατα θα κρατήσει και μέχρι την Κυριακή των εκλογών. Καθώς βλέπω και τις δύο πλευρές με μεγάλη ένταση και μεγάλο ηλεκτρισμό. Τώρα στην αντιπαράθεση, στην πολιτική σύγκρουση των δύο μονομάχων, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, είχαμε κάποια ενδιαφέροντα νέα χθες από τις συνεντεύξεις τους. Τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Ρόιτερ και στον Αλφα και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην lifestyle εκπομπή του Αλφα με τη Σταματίνα Τσιμτσίλη. Τα νεότερα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο ερώτημα αν αποκλεί ως κυβερνητικό σύμμαχο, ως κυβερνητικό εταίρο το Γιάννη Βαρουφάκη, που επιμένει στο σχέδιο Δήμητρα, επιμένει σε συζητήσεις για κλείσιμο τραπεζών και χρεοκοπία της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, απάντησε «Δεν θέλω εκ των προτέρων να αποκλείσω κανέναν». Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να στηριχθεί μια κυβέρνηση, είτε με τη συμμετοχή κάποιου σε αυτήν, είτε και με την ανοχή του. Άνοιξε δηλαδή για πρώτη φορά το κεφάλαιο ψήφου ανοχής. Το ενδεχόμενο να υπάρξει από ένα κομμάτι του κοινοβουλίου, από ένα κόμμα, ψήφος ανοχής απέναντι στην κυβέρνηση, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν. Και είπε βέβαια, εξήγησε ότι ένα κόμμα του 3 ή του 4% δεν μπορεί να επιβάλλει τους όρους του σε μια κυβέρνηση. Προφανώς προσπαθεί με τον τρόπο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας να κρατήσει ανοιχτό, έστω και μαθηματικά, το σενάριο της, του σχηματισμού της δημιουργίας κυβέρνησης συνεργασίας ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25, σενάριο που κατά τη γνώμη μου έχει ήδη καεί, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης απορρίπτει κατηγορηματικά την συμμετοχή Βαρουφάκη και ΜΕΡΑ25 σε ένα τέτοιο σχήμα. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better.
cherry red, match the roses that you lay. No remorse, no regret, I forgive every word you say.
Εδώ ο φίλος μου ο Νίκος επισημαίνει και κάνω μια διακοπή στα των δύο μονομάχων, θα επανέλθω. Καθηγητής μου λέει ο ένας στην Ευελπίδων και ταξίαρχος εν αποστρατεία, ανώτατος αξιωματικός, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου άλλος, απλωμένο το ναζιστικό μόρφωμα παντού. Δυστυχώς έτσι φαίνεται πως είναι. Λοιπόν, είχαμε τώρα από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινοβραδινή συνέντευξή του νέο οικονομικό πακέτο για αύξηση μισθών, μείωση εισφορών. Έθεσε δηλαδή στόχους για την επόμενη τετραετία. Μίλησε για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ, για συνέχιση της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών τουλάχιστον κατά μία μονάδα, για αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες και για κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν συνειδητοποιήσει, να το πω έτσι, ότι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα είναι τα χαμηλά εισοδήματα που τα κατατρώγει και η ακρίβεια, η μεγάλη ακρίβεια, και ποντάρουν σε αυτό το πεδίο για την προεκλογική τους καμπάνια, για την προεκλογική τους εκστρατεία. Άλλωστε είναι γνωστό ότι δεν ψηφίζουν οι πολίτες σε καμία χώρα του κόσμου με βάση το παρελθόν, όσο καλό και αν είναι αυτό. Ψηφίζουν πάντα με βάση τις υποσχέσεις για την επόμενη μέρα. Πάντα με βάση αυτό που θεωρούν ρεαλιστικό για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ιδίων και των οικογενειών τους. Βεβαίως παίζουν ρόλο και άλλα μεγάλα θέματα σε μια εκλογική αναμέτρηση, όπως για παράδειγμα τα εθνικά θέματα. Και πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες είναι εξόχως ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου. Ο Ερντογάν τραβάει το σχοινί με την Ελλάδα την ίδια στιγμή που βράβευε την ΕΜΑΚ για την συγκλονιστική προσπάθεια των ανθρώπων της στους πρόσφατους σεισμούς στην Τουρκία. Την ίδια στιγμή διέρεαν από πηγές της τουρκικής κυβέρνησης χάρτες που εμφανίζουν ως τουρκικό το Ανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Θράκη. Όχι μόνο το Ανατολικό Αιγαίο, όχι μόνο τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και τη Δυτική Θράκη. Και αυτό σε προεκλογικό σποτ του ψευτοσουλτάνου, του Γιαλατζή Σουλτάνου. Σε προεκλογικό σποτ. Ρίχνει ξανά, προφανώς γιατί δεν πηγαίνει καλά, ρίχνει στην προεκλογική αρένα το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και παρουσίασε στο προεκλογικό του σποτ τη Δυτική Θράκη και τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κάτω από την τουρκική ημισέλινο, ενώ ακούγεται την ίδια ώρα στο σποτ ένα τουρκικό τραγούδι με τους εξής στίχους, όπως διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα. «Πατρίδα μου, ζωή μου, περηφάνια κάθε γωνιά της πατρίδας μου και οι άνθρωποι της αγαπημένης πατρίδας μου». Και ξαναλέω, ακούγεται αυτό το τραγούδι, ενώ μας δείχνει κάτω από την τουρκική ημισέλινο τη Δυτική Θράκη και τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Oh, Και βέβαια την ίδια ώρα ο Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, σε συνέντευξή του σε τουρκικό κανάλι, αμφισβήτησε για άλλη μια φορά ανοιχτά την κυριαρχία της Ελλάδας σε νησιά και βραχονησίδες, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτή τη φορά ούτε μήνα δεν κράτησε η διπλωματία των σεισμών. Έτσι το λέω για ορισμένους αφελείς που θεώρησαν ότι κάτι πραγματικά αλλάζει στην τουρκική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα.